Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Кечээ Баткен Жалал Абад жана Талас облустарынын айрым айылдарында сел жүрдү. Кадам жайда 5 жаштагы бала сууга агып кетип каза болду.
Кийимдерди чечтим, жүгүрдүм, аякка баргандан кошунунун үйүнүн алдыда экте машина турат эле. Ошого тайга кирип кетүү жолдон кийин топ болду да.
Израиль менен Ливандын чек арасындагы кырдаал чыңалган абалда АКШ Тель-Авивке согуштун масштабын кеңейтип алуудан оолак болуун эскертти.
Ачык айталы, чөлкөм, дүйнө эли, жалпы жер жүзү Ливанды дагы бир Газа тилкесине айлантууга жол бере албайт.
Президент Жапаровдун Бельгияга иш сапарынын алкагында бир нече жылдан бери даярдалып келген кызматташтык келишимине кол коюулары айтылууда.
Европалыктар бизди түшүнсө, өзүнүн колдоосун улантса деген дагы бул туура демократиялык коомдо өнүп жүргөнгө бизде өзүбүздүн ойлорубузду сунушташыбыз керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Микрофондо Түмөнбаев Жанаби уулу. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктар кесиптешим Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы. Баткен, Жалал Абад жана Талас облустарында селдин кесепетин жоюу, зыянын тактоо иштери уланууда. 24-июнда кечке жуук Баткен, Кадам жай, Лейлек райондорунда нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүргөн. Табият апатында Кадам жайдын Жеңиш айылынын 5 жаштагы тургуну каза болгонун президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирген. Ушул күнү Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Ноокен райондорундагы сел үйлөрдүн короолорун, тамарка жана эгин талааларын каптады. Таластын Акаята районунда болсо нөшөр жана мөндүрдөн айыл чарба талаалары зыян тартып айрым үйлөрдү суу басты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүргөн аймактардан миң чамалуу үйдүн тургундары коопсуз жакка чыгарылганын билдирген. Расмий Бишкек Израилде жана Ливанда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга жана жеке коопсуздук чараларына көңүл бурууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги мындай билдирүүнү Израиль Ливан чек арасындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу таратып зарыл учурда Кувейттеги жана Түркиядагы элчиликтерге кайрылуу керектигин эскертти. Маалыматта Ливанда жана Израилде канча кыргыз жараны бар экени айтылган эмес. Соңку 2 аптадан бери Израилдин Ливан менен чек арасында абал оор. 12-июнда ал жер Хамас радикал тобунун союздашы Иран колдогон Ливандык Хезболла тобунун жапырт ракеталык аткылоосуна кабылган. Хезболла тобу Израилдеги 2 аскердик жайга учкучсуз учак менен чабуул койгонун 23-июнда билдирип, муну командирлеринин биринин өлүмү үчүн жооп деп атаган. Айрым маалымат булактары Израилдин Ливанга чабуул коюу планы жактырылып бекитилгенин жазышкан. Президент Садыр Жапаровдун Бельгиядагы сапары учурунда Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө да жаңы келишимге кол коюлат. Бул тууралуу Азаттыктын Брюссельдеги булактары билдирди. Кыргызстандын Европадагы 28 өлкөнүн башын бириктирген Европа биримдиги менен кызматташтыгы 1991-жылы өлкө эгемендикке ээ болгондо башталган. 95-жылы ортодо өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлуп 4 жылдан кийин күчүнө кирген. Келишимди жаңыртуу тууралуу 2017-жылдан бери айтылып келаткан. Анда негизги басым саясий кызматташтыкка, соода экономика жана инвестиция мамилелерине бурулары кабарланган. Президент Садыр Жапаров Брюссельге иш сапары менен 24-июнда барды. Орусия Украина менен чектеш тилкесиндеги айрым аймактары дрон чабуулуна кабылганын билдирди. 25-июнда Воронеж, Белгород жана Курск облустары бутага алынганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдап, Украинаны айыпташты. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы орус армиясынын курал жарак сакталуучу көчмө курамы жок кылынганын маалымдады. Белгород облусунда бир аял каза болгонун, ал жашаган үй кыйраганы айтылууда. Орусиянын коргоо министрлиги жалпысынан өткөн түнү 30 согуштук дронду токтотуп калганын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 22-июндун кечиндеги телекайрылуусунда батыштагы өнөктөштөргө Украинанын абадан коргонуу системасын бекемдөөгө көмөктөшүү өтүнүчүн дагы бир жолу кайталап, Орусиянын согуштук учактарын кайсыл жактан учурулуп жатса, ошол жерден жок кылууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырган. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев Камбар ата 1 гидроэлектр станциясын куруу иштерине даярдык көрүүгө финансы министрлиги бюджеттен дагы 1 миллиард 500 миллион сом бөлө турганын билдирди. Бул тууралуу ал 25-июнда парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, буга чейин долбоорду ишке ашыруу иштерин баштоого 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнүп, ал сарпталды.
1,5 миллиард сомго финансы министрлиги каржылаганга макул болуп турат. Азыр жана мен айтып атпаймынбы, эки улам ошол алган кредиттин баарын, экономдогон сумманын баарын ошол жака жумшайбыз деп.
Деди министр. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Камбарата биргесин куруу боюнча даярдык иштерине 44 миллиард сомдон ашуун акча кетерин жана бул иш эки этапка бөлүнгөнүн кабарлаган. Өкмөт ГЭСти куруу үчүн 2024-2030 жылдарга мамлекеттик бюджеттен кошумча 500 миллион доллар бөлүүнү пландап жатат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы варианты иштелип чыкканын билдирди. Мамлекеттик органдар медиа коомчулук менен бирге толукталган документ 28 июнда Улуттук тарых музейинде талкууга коюлмакчы. Министрлер кабинети буга чейин сунуштаган мыйзам долбоорун бир катар сын пикирлерден кийин президент артка кайтарган. Расмий эсепте ушул тапта Кыргызстанда 2740 маалымат каражаты каттоодон өткөн. Эгер министрлер кабинети сунуштаган баштапкы мыйзам долбоору кабыл алынса, маалымат каражаттары кайра каттоодон өтүп, аны юстиция министрлиги жүргүзмөк. Жогорку кеңештин айрым комитеттеринен биринчи окууда колдоо тапкан бул документте эл аралык жана жергиликтүү уюмдар сынга алган.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эрелиевден уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктар бар. Кадамжайдын Жеңиш айылында 5 жашар бала селге агып каза тапты. 24 июндагы бир нече айылды каптаган селден улам жергиликтүү бийлик миңге чукул кишини коопсуз жайга убактылуу көчүрүүгө аргасыз болду. Учурда сел алган 40 ашык турак жай тазаланууда. Айылдардагы ички жолдор, көпүрлөр бузулган. Кырсыктын чыгымдары такталууда. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сел жүргөн айылдардагы абал тууралуу айтып берет.
24 июнь күнү Кадамжай районунун мурдакы Хальмён, азыркы Полаткан айыл аймагындагы Жеңиш айылында катуу жаандан сел жүрүп, ошол селдин суулары айылдагы 40 ашык үйлөрдүн короосуна кирип, бир топ үйдү жараксыз кылган, миңден ашык киши эвакуация болгон. Анын ичинде тилекке каршы 5 жаштагы бала сел суусуна агып, 1 сааттан кийин сөөгү табылган. Сиз суунун канчалык деңгээлде келгенин мына көрсөңүз болот. Ушул жерге чейин суу короолорго толгон. Бул деген 1.5 метрге жакын суу.
Айылдагылар сел күтүүсүз жерден үйлөрдүн короолорун каптаганын айтып беришүүдө. Ошол убакытта 5 жаштагы Саид Азим үйдүн короосунда ойноп жүргөн экен. Үйдө кош бойлуу апасы экөө гана болгон. Сел короону каптаганда апасы жардамга чакырып, жетип келдим, бирок баланы куткара албадым дейт кошунасы Рахматжан Мамажанов.
Бияктагы амакимдикиден чыкты суу, биздикиге ам кирип кетти. Мен ояка ут албадым, анан кийин мен жерде турдук. Анан кийин энеси бакырышты баштады, мен жерде суу көтөрүлүп кетти. Айниктерге жетип, анан кийин у энеси мен алдымга мен жерден суудан чыкканда бала бияка карап келишти баштады да. Сууга түшүп, ага 1-2 жолу суудан чыкты, анан кийин көрүнбөй калды да. Бир кирет, бир чыгет, анан кийин мынерге келгенде суу ушу 1.5 метр болгондо мынерде вообще бой калды, тап бой калды. Анан кийин ояка үйгө урулуп неме болгондо суудан чыкканын көрдүм. Жүгүрүп жетип сүзүп барам десем жетип болбоду. Кийимдерди чечтим, жүгүрдүм, ояка барганда кошунунун үйүнүн алдыда эки машина турат эле. Ошого тайга кирип кетти, ошодон кийин тап болбоду да. Анан кийин ояга өттүк, карадык, жок да.
Айылдан дагы 2 адам селге агып, буту колу сынып ооруканага түшкөн. Учурда айылда тазалоо иштери жүрүүдө. Айылды азан-казан түшүргөн кырсыктан жаныбызды араң сактап качып чыктык дейт тургундардын бири Наргиза Мамажанова.
Көрүп-көрүп чыгып кетишипти. Азыр эл жардам берди. Кызыбызды туугандар жардам, кудалар келип калды.
Баары эле келип, көрүп-көрүп чыгып кетип жатышат. Туугандарым, кудаларым келип, короону тазалаганга жардам берип жатат. Азырынча мындай жардам болот деп айткан эч ким жок. Жолдошум өмүр бою колхозда иштеген. Балдарым менен 3 келинимдин жыйган тергени баары ушул короодо болчу. Жарактуу эч нерсе калбады. Бир бөлмөнү кулап калат. Киргенге болбойт деп киргизбеди. Ичинде документтерибиз бар эле. Келиндеримди кудалардыкына жөнөттүм. Короодо болсо, эгиндерди да жууп кетти. Дубалда жыгылып жатат.
Одуварларга чок даарылып түштү. Эч тим акылмады.
Учурда айылда селдин кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Алдын ала маалыматка ылайык, айылда 47 турак үйгө, 113 турак үйдүн тамаркасына, 5 социалдык объектилерге, 17 ички чарбалык жолдорго зыянын тийгизген. Сел чайып кеткен үйлөрдүн биринин кожойкеси 56 жаштагы Хадича Илмиянова үйүнүн дубалдары солкулдап кайда барышарын билбей калышканын айтып жатат.
Кошунуна кирсек суу жок, эмне кылышты билмедик.
Кошунаныкына качып кирсек ал жакта толтура суу экен. Бул жактан болсо эки тараптан суу басып келди. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Анан жолдошум өрүктүн башына чык деди. Башка сактана турган жер жок болгондуктан экөөбүз суу тартылганча дарактын башында отурдук. Келсек короо, үйүбүз ылайга толуптур. Мына мейманканабыздын акыбалы. Суунун изи турат. Сел кирип дубалды тешип чыгыптыр.
Суу кирип эмне нумадан ойтон чыгып кеткен, дубалды бузган.
Жергиликтүү бийлик сел кесепеттерин тез арада жоюу убадасын берип, зыян тарткандарга өкмөттүк колдоо болорун билдирди. Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев.
Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик кызматкерлер, райондогу областка кызматкерлер бүт баары келип туруп, азыр жер жерлерде иштеп жатат. Мен бүгүн эрте менен штаб өткөрүп, өзүмдүн орун басарларыма ар бир айылга, райондорго бөлдүм. Азыр кырдаал оорураак болгонуна байланыштуу Полоткан айыл өкмөтүнө ушул жака келип туруп, азыр ушул жердеги иштерди уюштуруп жатам. Бул жерде Кадамжай районунун акими өзү болот. Бул жерде дагы кошумча штаб түзүлүп, азыр бүт элдерди чогултуп, азыр бул жерде тазалоо иштерин жүргүздүк.
Кыргызстандын ар кайсыл аймактарында, өзгөчө Жалал Абад, Баткенде жаз башынан бери сел көп жүрүүдө. Өткөн аптада Ноокенде 10 жаштагы өспүрүм селге агып каза болгон. Куткаруу кызматтары сел жана көчкү коркунучтарынын алдын ала эскертип, сак болууга чакырып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушул эле теманы улай, жыл башынан бери Кыргызстандын бир катар аймагында утур-утур сел жүрүп, адам өмүрү кыйылган учурлар да катталды. Мындай табият кырсыгынын көбөйүшү климаттын өзгөрүшүнө байланыштуубу? Алдыда кандай өзгөрүүлөр күтүлөт жана анын алдын алуу даярдык иштери кандай жүрүшү керек? Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонтоев менен маектештик. Догдурбек агай, саламатсызбы? 24 июнда нөшөрлүү жаандан улам дагы Кыргызстандын бир катар аймагында сел жүрүп, мунун айынан Кадамжайда жаш бала каза болгону маалым болду. Быйыл буга чейин да жылдагыдан көп жаан жаап, сел жүрүп жатканы дагы байкалууда. Бул көрүнүштөр эмнеге байланыштуу?
Биздин Кыргызстанды айта турган болсок, жалпы дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында температура именно Тянь-Шан тоолорунда, Кыргызстан территориясында, Борбордук Азияда, даже кээ Борбордук Азиянын жана ысыгыраак аридный зоналарында, территорияларында 1 градустан 3 градуска чейин көтөрүлдү. Ал эми кээ бир жерлерде 3 градустан да жогорулаак болгон жерлер бар да. Температуранын жанакы 1 градустан 3 градуска чейин жалпы көтөрүлүшүнүн негизинде тоолордоку 4000 метрге чейинки мөңгүлөр интенсивдүү ээрип атат да. Бул жана мен айтып аткан сеп куулуштардын кетип баратканы, биринчи изменение климат жалпы айтканыбыз, ал температура көтөрүлдү деп атабыз. Температуранын көтөрүлүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр интенсивдүү ээрип атат деп атабыз. Үчүнчү, төртүнчү сеп бул. Ошол мөңгүлөрдүн астында бүгүнкү күндө приледниковый высокогорный прорыв опасный майда барат көлдөр көп пайда болуп атат да. Ошондой майда барат көлдөрдүн мына ушул жазгысын быйыл эмнегедир жаанчыл болуп, тоолордо жаан көп жаап атты. Ошо жаанчыл болуп жаандын көпчөсүнөн жанагындай кошумча болуп майда барат көлдөрдүн прорыв болушу жанагындай селдерге алып келип атат да.
Өзүңүз белгилегендей, адаттан тыш мындай шартта кандай иштер жасалышы керек эле?
Бизде мамлекеттик органдар бар да, служба водных ресурсов жана ирригационный системалар, арыктардын таза болушу, ошол келген нормадагы арыкка агып келген сууларды убагы убагында ошол каналдардан, арыктардан өтүп кетиши, болбосо ошондой жанакы чакан чакан водохранилищелар дейбизби, БСРлер дейбизби, БДРлер дейбизби, ошол жерде сууну топ топ кармап тозуп кала турган объемду, определенный объемду чогултуп ала турган бир резервуарлардын болушу, именно жолдор байланышкан жана боомдун ичине окшогон жана Бишкек Ош жолунда болуп аткан жанагындай нөсөрлөгөн жаандан кийин жанагындай шагылдардын эметип калып атышы, буларга эми конечно было бы хорошо МЧС аркылуу жанагы селезащитный дамбалар урулуп калса, болбосо ошол келаткан объемду жолго таасирин тийгизбей агызып буруп чыгара турган каналдардын болушу, мосттордун болушу, бул эми сама собой турмуш өзгөрсөтүп атат.
Тодурбек айынан ушул эле учурда буга чейин сел жүргөн аймактардын айрым жашоочулары нөшөрлөгөн жаан болбогонун көп жылдан бери же буга чейин такыр эле сел кетпеген жерлерде дагы сел кырсыктары катталып атпайбы? Анан ушул жагдайды эске алганда алдыда кандайдыр бир өзгөчө ыкмалар, кандайдыр бир мониторинг иштери өзгөчөлөнгөн шартта жүрүшү керекпи?
Кыргыз гидромет деген жана 2 недели вперед прогноз погоды айтып атышпайбы? Вот ошол прогноз погоданын картасы бар. Ошону менен булар уже жанакы спутниковый данныйлар менен биле өздөрүндөкү данныйлар менен биз заранее отделдери бар ошол погоданы алдын ала эрте айтып атканда булар уже көрүш керек болчу дагы кандай поток кандай жанакы воздушный массанын канча скорость менен канча объем менен келатканы кайсы жерлерге чейин жете турган ошого жараша 2-3 күн мурун может ушул нөшөр эми бирок алар мындай карасаң кыргыз гидромет мчс аркылуу бул маалыматтар чыгып эле атат бирок булар азыр так именно кайсы ушул эле жана сиздер айтып аткан көп жылдан бери жаан жаабаган жерге нөшөрлөгөн жаандын нормадан ашык 1.5-2 сутка жаашы жанагындай селдерге алып келип атат бул бир экинчиси ошол жердеги күтүлбөгөн жанакы каналдардын арыктардын таза ошончо сууну пропускной способности жоктугу үчүнчүдөн кийинки климаттын өзгөрүшү менен ошол жердеги жанакы селезащитный сооружениялардын жоктугу үчүнчүсү төртүнчүсү жанакы бак дарак кийинки кездерде абдан эле азайып кетиши тоже түрткү болушу мүмкүн да бул.
Чоң рахмат урматтуу угарман, сиз Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөр жана гидроэнергетика институтунун директору Тогдурбек Чонтоев менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Түмөнбаев Динаби уулу кепке тарттым. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Баткен, Жалалабад жана Талас облустарында селдин кесепетин жоюу, зыянын тактоо иштери уланууда. Расмий Бишкек Израилде жана Ливанда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга чакырды. Президент Жапаровдун Бельгиядагы сапары учурунда Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө жаңы келишимге кол коюлат. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эл аралык темалардан Израиль менен Ливандагы Хезболла куралдуу тобунун ортосундагы эскалациянын курчушуна байланыштуу АКШ Тель-Авивке согуштун масштабын кеңейтип алуудан оолак болуун эскертти. 24-июнда Израилдин жетекчилиги Газа тилкесиндеги аскерлердин жарымы Ливан менен чек арага жөнөтүлөрүн айткан. Расмий Бишкек кырдаалдын чыңалышынан улам Израиль менен Ливанда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга чакырды. Теманы Рахат Кеңешов улантат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 24-июнда Израилдин коргоо министри Йоав Галант менен жолукканда Газа тилкесиндеги согушка Ливан менен Хезболла тобун аралаштырып алуудан этият болуун эскертти. Өткөн аптада Хамастын союздашы Иран колдогон Ливандык Хезболла тобу менен Израиль ортосундагы ракеталык атышуулар күчөдү.
Хезболла Израилге октябрдан баштап Газада согуш башталгандан көп өтпөй эле чабуул кое баштаган. Ошондон бери атышуулар дээрлик күндө болуп келген. Ал эми соңку жумаларда атышуулар, касташуу риторикасы күчөп кетти. Эми толук кандуу согуш тутанып кетиши мүмкүн деген кооптонуу бар. Хезболла Хамаска караганда алда канча кубаттуу. Ошондуктан Израиль менен Хезболланын ортосундагы согуштун кесепетинен бүтүндөй чөлкөм жабыркашы ыктымал.
Дейт Associated Press агенттигинин кабарчысы Джо Федерман. Былтыр октябрдан бери Израиль менен Ливандын чек аралаш аймактарында жашаган 10 000 адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Атышуулардан улам Ливанда 450 көп киши, негизинен Хезболла тобунун жоочулары мерт кетти. 80 ашууну карапайым тургундар. Ал эми Израильде куралдуу кыймылдын чабуулдарынан 16 аскердин жана 11 карапайым тургундун өмүрү кыйылганы кабарланды. Өткөн жумада Цахал Хезболлага каршы чабуулдун планын жактырып бекиткенин билдирди. Ал эми Хезболла бизге каршы согушууну ойлогондор өкүнүп калышы мүмкүн деген видео таратып, лидери Хасан Насрала эгер Израиль мындай кадамга барса, күрөш узак болорун эскертти. Эл аралык коомчулук чөлкөмдө жаңы куралдуу жаңжалга жол бербеш керек деген айтууда.
Жакынкы чыгыштагы жаңжал чындап кеңейип кетишине жол бербөө керек. Ойлонулбаган кадам жаңжалды тутантып, чектен чыгып, оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ачык айталы, чөлкөм, дүйнө эли, жалпы жер жүзү Ливанды дагы бир Газа тилкесине айлантууга жол бере албайт.
The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza.
деди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш. Серепчилердин айтымында Израилдин армиясы чөлкөмдө эң кубаттуу деп эсептелет. Ал эми Хезбалланын Сириядагы жарандык согушка катышкан тажрыйбалуу миңдеген жоочулары, 10 000 ракетадан турган арсеналы жана дрондор паркы бар. Өнөктөштөр менен биргеликте көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Биз дагы жаңы азаптозоктордун болушун алдын алышыбыз керек. Кеңири масштабтагы согуш тутанып кетүү коркунучу күндөн күнгө жогорулап барат. Деди Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок. Аларда расмий Бишкек Израилде жана Ливанда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга жана жеке коопсуздук чараларына көңүл бурууга чакырды. Расмий маалыматта эки тарапта канча кыргыз жараны бар экени айтылган эмес.
Октор Узлантабыз, Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн прокурор судьядан акын жана активист Аскат Жетигенди 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Мамлекеттик айыптоочу Жетигендин күнөөсү толугу менен далилденди деп эсептейт. Эми 1-июлдагы отурумда чечим чыгышы мүмкүн. Жарыш сөздө Аскат Жетиген Кыргызстан демократиялуу өлкө экенин, ар бир жаран пикирин ачык айтала турганын билдирди. Акындын сотуна кабарчыбыз Айбек Бийбосунов барып келди.
Үч айдан ашык абакта отурган акын Аскат Жетигендин иши боюнча бүгүнкү сот отурумунда прокурор жана акындын адвокаттары жарыш сөзгө чыкты. Мамлекеттик айыптоочу бийликти басып алууга чакырык жасоо жана массалык башылмандыктарга чакыруу беренлери боюнча Жетигендин күнөөсү толук далилденгенин айтып, ага 8 жылдык жаза сурады.
Включение вот эксперта Сахбаева указывает о том, что в исследованных материалах имеются призывы к массовым беспорядкам, то есть смене власти.
Мындан тышкары, эксперт Сахбаевдин тыянагында изилденген материалдарда массалык башламандыкка, башкача айтканда, бийликти алмаштырууга чакырыктын белгилери бар экени айтылат. Урматтуу сот, айыпталуучунун күнөөсү толугу менен далилденди деп эсептейм. Жогоруда айтылгандарды негиз кылып, Аскат Жетигенге айыптоо өкүмүн чыгарышыңызды өтүнөм. Аны 327 берене боюнча 4 жылга, мындан тышкары 278 берене боюнча 6 жылга эркинен ажыратууну жыйынтыгында Аскат Жетигенге 8 жылдык жаза чегерүүнү өтүнөм.
Аскат Жетигендин адвокаттары прокурордун жүйөсүн четке кагып, акын конституцияда көрсөтүлгөн пикирин ачык айтуу укугун пайдаланганын билдиришти. Алар акын толугу менен акталышы керектигин белгилешти. Аскат Жетигендин адвокаты Нурбек Токтокунов.
Разберем теперь вот вторую цитату от 24 года.
Эми 2024 жылдагы кайрылуусун териштирели. Ооба, ошондо сөгүнүп сагынганы үчүн бейбаштык беренеси менен 3 күнгө, ашып кетсе 5 күнгө камап административдик чара колдонсо болот эле. Анткени Аскат Жетиген видеодогу айткандары үчүн коомдон кечирим сурап, эмоцияга алдырып койгонун билдирген. Бул эми ачууга алдырган эле билдирүү болгон.
Принес свои извинения всему обществу, публике, да, что вот он поддался на эмоции.
Аскат Жетигендин социалдык тармактардагы кайрылуулары боюнча эксперттердин пикири да эки ача чыгууда. Алардын экөө Аскат Жетигендин айткандарында бийликти басып алууга, массалык башламандыкка чакырык бар десе, дагы эки эксперт мында тыянакты четке какканы соттук отурумда айтылды. Акын жарыш сөздүн соңунда мындай деди.
Массалык башламандыкка жана бийликти басып алууга болгон чакырыктар жок. Ал кайрылууларды кылып жатканда менде биринчиден андай ниет дагы жок болчу жана мүмкүнчүлүк дагы жок болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, Кыргыз Республикасы бул демократиялык мамлекет. Демократиялык мамлекетте ар бир жаран өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн так жана туура элге жеткирүүгө аксы бар. Андай иш үчүн ал жаранга эч кандай кылмыш жаза колдонууга болбойт деп эсептейм. Менин сөзүм ушул менен бүттү.
Кийинки отурум 1-июлга белгиленди. Анда Аскат Жетигенге акыркы сөз берилип, андан соң чечим чыгышы керек.
Менин оюмча болду, саясий акыбал мүмкүн өзгөрүлүп атат. Анткени жана кемпербатчылар акталды, ошол сот ошондой прецедент кылды. Мурун өзүңөр билесиңер, айыптын угусса эле бүттү, эч ким актабайчу. Азыр болсо ушундай прецедент болду, ошол үчүн мен ишенем, мүмкүн ошо 1-июлда ошо акыркы сөздү айткандан кийин сот совещательный кетип актоо приговорун чыгарат деп.
Аскат Жетиген ырчы, комузчу, оончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кытырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Аскат жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинонун иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Улан-Талас президент Садыр Жапаров Бельгияга ич сапары менен барды. Анын жүрүшүндө Жапаров Европа кеңешинин президенти менен жолугуп, бир нече жылдан бери даярдалып келген кызматташтык келишимине кол коёору маалымдалды. Ал тапта Евробиримдиктин Орусияга салып жаткан санкцияларынын кезектеги 14-чү пакетине Кыргызстандагы компаниялар дагы кирди. Буга кошумча Еврошаркет Кыргызстанда жарандык коом менен медиага байланыштуу мыйзамдарга тынчсыздануусун билдирген. Бул сапардын Ош иши тууралуу Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президенттикке киришкен соң алгачкы жолу Брюссельге иш сапар менен барган Садыр Жапаровдун бул сапарында Европа Биримдиги менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча стратегиялык келишимге кол коюлат. Бул тууралуу Азаттыктын Брюссельдеги булактарынан маалым болду. Келишимде тараптар тышкы саясат жана коопсуздук, натыйжалуу саясий жана экономикалык кызматташтык аркылуу туруктуу өнүгүүгө, тынчтыкка жана туруктуулукка умтуулары жазылган. Жаңы келишим Евробиримдик менен 1999 жылы кол коюлган буга чейинки келишимди жаңылап, аны учурдагы шартка ылайыкташтырары буга чейин айтылган эле. Анда Кыргызстанда жана аймактагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен экономикалык жана соода тармактагы укуктук базаны жакшыртуу каралган. Саясаттануучу Чынара Эсенгул Кыргызстандын жетекчилери европалыктарга өзүнүн айрым чечимдерин жана тышкы саясаттагы принциптерин түшүндүрүп, алардын колдоосун бекемдеп келсе жакшы болмок деген пикирин билдирди.
Жарандык коомдун позициялары анан ошо жана мыйзамга алынганда дагы бир топ демократияга сокку болду Кыргызстандын. Ошол нуктадагы пландары менен бөлүшсө биздин лидерлер, европалыктар бизди түшүнсө, өзүнүн колдоосун уланса деген дагы бул туура демократиялык коомдо өнүктүргөнгө бизде өзүбүздүн ойлорубузду сунушташыбыз керек. Анан саясат коопсуздукка албетте. Бир Россияны колдогон, Кытай менен чогуу, анан Батышты колдогон болгондой бир нукта өнүгөтпөйбүзбү адамзат? Ошол жагын эске алганда Кыргызстандагы ошо өзүнүн көп тараптуу тышкы саясат деп коебуз. Ошол жагына өзүнүн позицияларын айтыш керек. Мисалы жакында эле Швейцарияда өткөн тынчтык форумуна Кыргызстан катышкан жок. Бирок катышпасак дагы биз жалпы согушту колдобойбуз. Бирок ошол эле замат Россия биздин стратегиялык өнөктөш деп ошо тышкы саясатта көп тараптуу тышкы саясат жүргүзгөн принциптерин дагы бир сыйра түшүндүрүш керек го деген ойдо.
Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүндө Европа өлкөлөрүнүн үлүшү 10% түзөт. Экспорттун 21% Европага кетет. 2022 жылы Кыргызстан менен Европа өлкөлөрүнүн соода жүгүртүүсү кескин кыскарып кеткен. Бирок 2023 жылдан тарта соода жүгүртүү кайра 3.4 эсеге көбөйгөн. Соода алагасында эң ири көрсөткүчтөр Германия, Улуубритания, Швейцария, Франция, Италия жана Бельгияга туура келет. Евробиримдик 2016 жылы Кыргызстанга ВСП плюс макамын колдонуу мүмкүнчүлүгүн берген. Анын алкагында Евробиримдиктин 27 өлкөсүнүн рынокторуна жеңилдетилген шартта чыгууга болот. Арина ал программаны Кыргызстан толук кандуу колдоно албай келет. Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Ишкер Марат Жанбаев дүйнөдөгү геосаясий жагдайлардан улам ВСП плюс программасы кыргыз экспортерлери үчүн ыңгайлуу өбөлгө түзүп жатканын айтат.
Азыркы учурда Евро шериктештик менен Кыргызстандын ортосунда соода экономикалык байланыштар аябай өсүп атат. Себеп дегенде мурун Евро шериктештиктин бизнес компаниялары көбүнчө кеңселери Орусияда болуп, Москва же Петербургтан ошо Кыргызстанга товарларды ташычы, же болбосо бир соода алакасы Орусия аркылуу түзүлчү да. Ал эми азыр санкциялар болгондуктан көбүнчө Евро шериктештикке кирген мамлекеттер Борбор Азия кызыгып башташты, ошонун ичинде Кыргызстанга. Мисалы жөнөкөй статистика боюнча алганда былтыркы жылга салыштырмалуу азыр Чехия менен Кыргызстандын ортосундагы соода алака 2700% өсүп кеткен да. Албетте тиги Евро шериктештикте критиктер бар. Кыргызстан Орусияга жардам берип атат, санкцияларды өткөнгө депчи. Бирок ал эми тастыкталган информация эмес, аны эч ким далилдеп бере алган жок. Болгону логикасы ошондой: мурун кыргызстандык ишкерлер Орусия аркылуу же болбосо Украина аркылуу иштесе, азыр эми түздөн түз алака түзүлүп калды.
Экономикалык алакадан сырткары Евробиримдик менен Кыргызстандын ортосунда демократия, адам укуктарынын абалы боюнча бир катар жагдайлар бар. Бир учурда Евробиримдик Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократиялык өзгөрүүлөргө умтулган аймактагы өнөктөш катары сыпаттаса, соңку учурдагы Бишкектин жарандык коом медианы чектеген демилгелерине тынчсызданып келет. Апрель айынын башында президент Садыр Жапаров чет элдик өкүл мыйзамына кол койгондо Европа Биримдиги аны кооптуу көрүнүш деп баалаган. Андагы билдирүүдө бейкмет уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам кыргыз коомуна жана Евробиримдик өңдүү эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууга терс таасир этери жазылган. Бирок ага карабай эркиндикке, мыйзам үстөмдүгүнө жана демократиялык стандарттарга негизделген кызматташууларга ынтызарлыгы белгиленген. Бул баалуулуктар ВСП Плюс менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимден ажырагыс бөлүгү экендиги айтылган. 24-июнда Евробиримдик Орусияга салынган санкциялардын 14-чү пакетин бекитти. Анда Кыргызстанда катталган эки компания бар экени жазылган. Азаттыктын колуна тийген тизмеден дарыга Кыргызстанда көрсөтүлгөн эки ишкананы көрүүгө болот. Биринчиси Мюллер Маркт жоопкерчилиги чектелген коому, экинчиси Профлаб жоопкерчилиги чектелген коому деп аталат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз, бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо Түмөнбаев Динабек уулу. Апрель окуясында жабыр тарткандарга жер бөлүнгөнү, ал жерге курула турган ишкананы мурдагы президент Курманбек Бакиев каржылайт деген сөздөр айтылды. Алдыда ушул маселенин чоо жайын талкуулайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин соңку жаңылыктар Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ киселдин кесепетин жоюу зыянын тактоо иштерин улантууда 24-июнда кечке жуук Баткен, Кадамжай, Лейлек райондорунда нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүргөн табият апатында Кадамжайдын Жеңиш айылынын 5 жаштагы тургуну каза болгонун президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирген. Ушул күнү Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Нокен райондорундагы селда үйлөрдүн курулорун, тамарка жана эгин талааларын каптаган. Ал эми Таластын Бакай Ата районунда болсо нөшөр жана мөндүрдөн айыл чарба талаалары зыян тарткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүргөн аймактардан миң чамалуу үйдүн тургундары коопсуз жакка чыгарылганын билдирген. Бишкектин Свердлов райондук сотундагы отурумда акын жана активист Аскат Жетиген акыркы сөзүн сүйлөп коюлган айыптарды четке какты. Ал социалдык тармактардагы баракчасына жарыялаган кайрылууларында бийликти басып алууга жана массалык баш алымандыктарга чакырбаганын билдирди.
Кыргыз Республикасы бул демократиялык мамлекет. Демократиялык мамлекетте ар бир жаран өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн так жана туура элге жеткирүүгө аксы бар. Анда иш үчүн ал жаранга эч кандай кылмыш жаза колдонууга болбойт деп эсептейм.
Деди Аскат Жетиген бүгүнкү сот отурумунда. Прокурор аны күнөөлүү деп кылмыш жаза кодексинин бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен 4 жыл, массалык баш алымандыктарга чакыруу беренеси менен 6 жыл чегерип, жалпы 8 жылга абакка кесүүнү сураган. Кийинки соттук жараян 1-июлга дайындалды, анда өкүм чыгышы мүмкүн экени айтылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди алгач 16 мартта Кочкор районунан кармап Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып, бошотуу талабы коюлган. 18 мартта Бишкектин 1-май райондук соту аны эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 20 мартта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Аскат Жетигенге дагы бир кылмыш ишин козгогон. Ушул эле күнү 1-май райондук соту аны Бишкектеги №1 тергөө абагына камакка алган. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Мэтью Миллер аннексияланган Крымдын Севастополь шаарындагы окуяга АКШнын эч кандай тиешеси жоктугун айтты. Севастополда 23-июндагы ракеталык чабуулда 120 ашуун адам жабыркаган. Орусиянын коргоо министрлиги чабуул үчүн Украинанын айыптап кассеталык бөлүкчөлөр менен жабдылган америкалык ракеталар ал чабуулда колдонулганын маалымдаган. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Орус бийлиги мындай жарбаган айыптоолорун буга чейин да, мисалы Крокус Ситидеги кол салууга байланыштуу да айтканын, кийин бул окуя үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюм менен байланышкан топ алганын кошумчалаган. 24-июнда журналисттердин суроолоруна жооп бергенде Миллер Украинадагы согуш үчүн Орусияны айыптады.
That is of course that we lament any civilian loss.
Албетте, жай тургундардын өмүрү кыйылып жатканы биздики ээтүүдө. Биз Украинаны курал-жарак менен өзүнүн эгемен аймагынан ичинде албетте Украинанын бөлүгү болуп эсептелген Крымды куралдуу агрессиядан коргоосу үчүн камсыздап жатабыз. Орусия согушту, адамдар жапа чегип жатышын, Украинага таандык аймактарда оккупацияланышын, жай тургундарга кол салуусун мына азыр токтотуп коё алат эле, деди Миллер. Кыргызстанда мыйзамсыз жүрөт деген негиз менен пакистандык 33, бангладештик 12 жаран депортацияланды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, алар виза мөөнөтүнүн убактысы өтүп кеткенине карабай, чүйдөгү канаттуулар фабрикасында иштеп жүргөн. Депортациялоо чечимин Ички иштер министрлиги чыгарды. УКМК ошол эле учурда виза мөөнөтү өтүп кеткен чет элдиктерди иштетип жүргөн фабрика кимге таандык экени, аларга кандай чара көрүлөрү тууралуу маалымат берген жок. Июндун башында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мыйзамсыз миграцияга каршы күрөш күчөтүлгөнүн билдирген. Анын алдында Бишкекте Пакистандын жарандары сабалган Калайман Мушташ болуп, Бишкек менен Исламабаддын ортосунда тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр өткөн. Кыргызстанда Пакистан, Индия, Бангладеш өлкөлөрүнөн келген студенттер соңку жылдары тейлөө тармагында тигүү цехтеринде иштеп жүрүшөт. Салык кызматынын төрагасынын орун басары кызматына Нургүл Салиева дайындалды. Ал өткөн жумада жемкорлукка шек саналып кармалган Адилет Дубанаевдин ордуна келди. Тийиштүү буйрукка Министрлер кабинетинин төрагасы кол койгону 25-июнда кабарланды. Нургүл Салиева буга чейин салык кызматынын алдындагы салык сервис мамлекеттик мекемесинин директору болгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Адилет Дубанаев кармалганы тууралуу 21-июнда маалымат тараткан. Ал салыктык башкарууну жана статистикалык системаны модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда ири өлчөмдө жемкорлукка жол бергени айтылган. Дубанаевдин адвокаты жана жакындары комментарий бере элек. Жалал Абад тамчы аба каттамы 1-июлдан тарта жанданат. Манас эл аралык аэропортунун маалыматына караганда тез жет авиакомпаниясы өлкөнүн 3-үнчү ири шаарынан ысык көлдүн күнгөйүнө аптасына 4 ирет учмакчы. Жалал Абад тамчы багытындагы каттам мурда уюштурулуп, бирок чакан учактардын тартыштыгынан улам 2021-жылы токтоп калган эле. Тыңбай.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эрелиевден уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктар бар. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга, мобилдик тиркемебизге дагы кирип, соңку жаңылыктардан тышкары макала маектерди дагы окуп турсаңыз болот. 2010-жылдагы апрель окуясынын катышуучулары президент Садыр Жапаровго кайрылып жер сураганы, бөлүнгөн ал жерге мурдагы президент Курманбек Бакиев фабрика салып берери жакында сөз болууда. Бул окуя коомдо азыр талкууланып жаткан жаңылыктардын бири. Арай көз чарай берүүсүндө ушул темага дагы кайрылдык. Студияда Мекен Шейиттери коомунун төрайымы Нурия Айдабосунова, Айкөл Таза коом уюмунун мүчөсү Чынара Максутова жана саясаттануучу эксперт Орозбек Молдалиев болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Урматтуу коноктор, келип берген сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Менин алгачкы суроом, мына Нурия эже, сиз балаңызды жоготтуңуз, Чынар айым, сиз бир тууганымды жоготком деп айтып атасыз, иниңизди. Ошол мамлекет тарабынан апрелчилерге кандай колдоо, көмөктөр бар азыркы тапта? Анан буга чейин кандай мындай колдоолор, көмөктөр болуп келди? Ушундан баштасак, иниңиздер жооп бересиздер. Сиз баштай бересиз, Чынар.
Саламатсыңарбы? Мамлекет тарабынан 2010-жылдан бери баягы компенсация, лагерге жөнөтүү, курортко жөнөтүү жана башка ошондой эле немелер болуп келген. Азыркы тапта эч кандай эмес жок мамлекет тарабынан,
эч кандай жардам жок.
Балдардын жана жөлөк пулу төлөнүп атат, а так башка немелери жок.
Балдардын жөлөк пулу ошо канча адам эми? Ал эл катары элеби?
Эл катары эле, где-то 2000 бир нерсе, 3000 тегерегинде.
Ошондой. 2010-жылдан кийин бир үй салынган, э? Ошол үйлөр бирден квартира берилди беле?
Берилген. Бардык 87 балага берилген.
87 балага берилген. Бир комната. Эми ушул суроодо ушул жер алып фабрика салуунун зарылдыгы эмнеде болуп атат? Ушундан баштасак.
Зарылдыгы анткени биздин мурунку коом башчыларыбыз биздин үнүбүздү жеткирбей, только өздөрүнүн кызыкчылыгын эле ойлоп келген. Буга чейин 14 жыл болду, эч кандай результат жок. Только өздөрү кирет 5-6 киши, өздөрүнүн эле көйгөйүн чечип чыгат, а биздики биякта эле кала берет в сторонке.
Биздики болгондо ошондо
калган мүчөлөр,
калган мүчөлөр,
калган мүчөлөр.
Канча киши бар эми калган жалпы?
Башында 87 болчу каза болгондор, андан кийин кошулуп кошулуп 100-113 ушундай келет да.
Каза болгондордун саны 87 болчу, а кийин жаракат алып улам кетип отуруп азыр 70 ашты да, где то 200 ашып кетти. Вот ким Чынар айым туура айтты, 10-жылы силер билесиңер баягы элдик революция болгондон кийин фонд түзүлгөн да. Себеби кыргыз эли жапырт көтөрүлүп ошол тушта баардык адамдар каралашкан да, материалдык жактан ошол чоң фонд түзүлгөн дагы. Ошол фонд эсебинен ар бир семьяга миллиондон деп айтпады беле, миллиондон однокомнатный квартирадан берилип жөлөк пул берилип ушинтип каралып турганда азыр ал жок, себеби фонд жок, эчтеке берилбей калды.
Азыркы эми мынау кайрылууга кандай карайсыздар? Мына эми фабрикага жер бөлүнүп атыптыр, Курманбек Бакиев ошол жерге бир ишкана салып берет деп атат. Канчалык
бул жерде
мыйзамдуу деген моралдык жактан
кызыктай акыбал болуп атат. Биз мисалы мен мегенишейиттердин өкүлү катары сотто 6 жыл отурдум. Мына Чынара деле билет баары эле отуруп ошол жерде 6 жылда каралып атып, көпкө чейин каралып атып, биздин сот эмнеге мынчалык 6 жыл созду, таң каласың, заочно чечишти, күнөөлүү 30 жылга деп кесилди дешти, буйрук бергени анык, моунтип качып кетти. 14 жылдан кийин эми үчүндөр кандайдыр бир кыймыл аракеттер таптакыр башкача болуп калды. Биз эми ойлогонбуз, апрелдик революциясы жеңгенден кийин жаңы жана балдарыбыздын оюндай болчубуз да, революция жеңгенден кийин жаңы жашоо болот, эл өзгөрөт, бийлик өзгөрөт, алар накта таза адамдар келет деген ой менен башталган да бул кыймыл. Тилекке каршы андай болгон жок, баары эле баягы эски жолубуз менен кетип баратабыз. Бийликке жеткендердин баары тең эле жанагындай башкаруу системасында көп катачылыктар кетип атат, ошондуктан ушундай акыбалга келип атабыз да. Анан элди ушундай акыбалга чейин жеткизип коюшту жанагындай карапайым үй бүлөлөр, мына мисалы биз, баласы бар, неберелери бар, жалгыз бой аялдар, мынакей жанагынтип эчтеке каражат бөлүнбөсө, багып аткан адамын жоготуп атса, нараазычылык пайда болот, түшүнүктүү болот.
Ошондон улам болуп атат.
Ошондон улам болуп атат. Анан ортодогу адамдар дагы муну абдан мусерип атат. Анан Бакиевти болсо аны күнөөлүү эмес катары көргөзгөнгө бир аракеттер болуп жатат, кандай сезилип атат да. Кандайча күнөөлүү эмес, эгерде ал президент болуп турса, ал деген ант берген, элимди сактайм, жеримди сактайм, элимди багып алам деген ант берген адам, жанагы конституцияга колун коюп. Анан биздин балдарды 7 апрелде тетиги сепаратисттерден же болбосо тетиги сырткы душмандан эмес, Чаламандын чак түшүндө борбордук аянтта келип, мен ошого абдан таң калам, ушул суроону дайыма берем, эч ким мага жооп бербейт. Соттор ушул суроону берген да.
Ооба, рахмат сизге. Орозбай бай, мына ушул маселе кун деп атат да, ушул кун маселесине кандай карайсыз? Негизи эми ошол Курманбек Бакиев сот тарабынан 30 жылга кесилген да, юридикалык жагынан алганда эми ал киши мындайча айтканда кесилген адам да. Бирок ошол эле убакта мына кыргызча жагын дейбизби, кун деп атабыз, ошол кунду алууга апрель окуясынын катышуучуларын түздөн түз катышкандар, каза болгондордун туугандары ошо кун аркылуу кандайдыр бир ал кишини реабилитациялоого мүмкүн дегендей, макулбуз дегендей пикир айтып атышат да. Ушуга кандай карайсыз?
Кун реабилитация кылбайт. Кундун настоящий мааниси боюнча киши өлтүргөн кишини өлтүрсө болот, биринчиси мааниси өч алыш үчүн. Экинчиси, жок, муну өлтүрбөйм, кун төлөсүн десе, анан кунду казыят абрелдетет.
Казыят
бул атайын адам болот, ошол эле эсептеп бүгүнкү күнгө ар бир адамдын куну баланча күмүш менен эсептейт алар, баланча күмүшкө татыктуу деп. Биздики светский мамлекет, анан кунду биздин муфтият определдетип бере бере албайбы?
Мыйзам жагы кандай болот
агай? Анан ошо светский мамлекет бул жерде мындай да, ал жана 30 жылга кесилгендигин кун төлөсө ат мендет деген сөз эмес ал.
Кун төлөгөн күндө деле?
Жок, биздин мыйзамда жок да, кун төлөсө тиги соттулугун алып салынсын деген. Бирок эми соттор анын жолун табышы мүмкүн деңизчи ал?
Бизде баары мүмкүн.
Албетте, жана бул айла жоктон айтып аткан сөз да. Фабрика салып берсе, анан завод салып берсе деген,
биздин жашоо соңолот дегендей.
Эми ал албетте баягы эптеп оокат кылалы дегенден келип чыккан сөз да. Болбосо анан экинчиден ошол тиги салып берген фабрикасы, продукциясы иштейби, кандай болот, булар кубарып болбойбу, эмне болот деген,
ошону да сурайбыз го.
Ошондорун эсептеш керек да. Баягы сөз келгенде айта турган сөз да, кундун түрлөрү бар анын.
Адамдын өмүрү канчага бааланат,
кызык. Ошон үчүн жок, ал Куранда түз айтылган менен гана чечим чыгарылат, Куранда анан хадисте. Анан биздин сотторго окшоп мындай жок ал жерде. Анан ошол ошонусун баланчадан төлөп берсин десе, ошого макул болобу деген маселе бар. Ошону төлөп бере алабы ошондо? Анан мен 30 жылдыгымда ат мендет келе дейт деп чыгат андай кылса, мен ал адегенде пожизненный болгонда, андан кийин анан кой пожизненный болбойт экен деп анан 30 жыл кылбадыбы? Анан 30 жылда дагы бирдемеси кошулуп анан минус болуп, бул жерден Бакиев Жаныш менен Курманбек Белоруссияда, Максим Улуу Британияда болуп калгандардын баары эле явочный порядком келип эле жашап атышпайбы? Анан бул жерде бул айта турган маселе мындай да, мен ошол апрель окуясын кантип унутуп атабыз? Ушундан башташыбыз керек да сөз. Кырчында жаш балдар, моула адилетсиз бийлик, силер моуларды чыгарыңарла түрмөдөн, оппозициондорун камап салыңар деп барганда анан баарын атып салып атса, ушуга кандай кечирим болушу мүмкүн? Буга кандай кун төлөсө дагы бул кечирим бербей турган нерсе.
Рахмат. Чынарайым, мына ошол негизи Курманбек Бакиевди азыр айтылып өттү го, мына ошол кантип унутабыз ошол өлгөн балдарды, ошолордун элесин кантип унутабыз деген маселе болуп атат да. Анан ошол окуя эмнеден улам келип чыкты деген чоң эми ага чейинки тарыхы бар. Анан ошол эле убакта мисалы эми ошонун аркасы менен мына бир ишкана деп коелу, ал салынабы, салынбайбы, салынса иштейби? Ошону дагы азыр сизден сурайм го. Ошол негизи Курманбек Бакиевди реабилитация кылуу аракети деп түшүнбөйсүздөрбү?
Жок, кандай эмес.
Эмне себептен?
Реабилитация эмес, анткени баягы бизде усупбей сүйлөшкөндө, Бакиев менен туугандар менен сүйлөшкөндө ал киши айтыптыр, мен Кыргызстанга баары деле келбейм, картайып калдым. Ушул балдарды убактылуу өкмөт колдонуп аттырды, ушу туура эмес. Мындай да версиялар бар да. Ошолорду баягы тирүү кезимде кунун берип кечирим сурайм деп ушундай эмелери бар да.
Салынган күндө дагы ошону иштетип кетүү кандай деп ойлойсуң? Мына ишкана иштетиш деле мисалы оор да. Анан жана усупбиди айтып атасыздар, мисалы Темирлан Султанбеков айтып атат да, ошо бир туугандары менен бир туугандарына каттаптыр деп. Анан ошо кантип иштейт, канча акча салынган атат? Сиздер эмне пайда табасыздар мисалы?
Ал үч бир тууганын же эки бир тууганын каттаткан себеби бизде буга чейин тиги эме коом партия түзүп алып эле 2-3 киши эле чечип келген. Анын койгон себеби аларда эч кандай эмеси жок аяка койгондо деле. Биз чечебиз.
Ошо сиздер кантип чечесиздер? Анан табылган пайданы кантип бөлөсүздөр, эгер пайда тапсаңыздар?
Пайда тапсак түшкөн пайданы эле бухгалтерибиз болот, канча түшүп атат, эмне болуп атат, ошолор эсептеп
аракин
зарплатасы болот. Биз наблюдать этебиз. Аякта советте бар, мен совет директоровдо. Биз өзүбүз чечебиз, жалгыз эле усупбей чечпейт аякта.
Ошо фабрикага
биз усупбейге ишенип ишенебиз 100%. Анткени 2 жыл бул усупбей биз үчүн жүгүрдү. Анткени бияктагы биздин эмелер такыр иш кылган жок да, только өздөрүн эле проблеманы чечип келди. Үй, квартира, бирге жумуш бер, акча бер менен алек болушту да булар. Биз ушундан тажап усупбейге кеткенбиз, таза коом деп. 14 жылдан бери ушу келатат да, бүт тарыхты карап көрсө эле ушу да.
Нурезеке, биз мындай бир ошо апрелчилердин, апрель уюмунун башын бириктирген бир ассоциация бар, э? Биздин түшүнүгүбүздө, э? Ошо ассоциация эмне, кандай?
Ошол
айтсаңыз, ошо азыр нааразычылык болуп атпайбы? Ичиңиздерде эмне себептен келип чыкты ушундай нааразычылык?
Мен жана башында айтып кетпедимби? Жанагындай мамлекет Атамбаевдин тушунда ошондой фонддун эсебинен постоянно элдерге, жаракат алгандарга, өтүп кеткендердин семьяларына жанагындай көмөк көрсөтүлүп турган. Ал жерге атайын комиссия иштеген, мамлекеттик комиссия. Анда Каптагаев председатель болчу бир мезгилде, андан кийин өзгөрүп турду да председательдер. Вот пока ал фонд бар кезде, акча бар кезде моунтип бөлүштүрүлүп аткан. Эң акыркысы мына жалда эмеге тетиги туңгучта 12 квартира калыптыр, аны мына кийин жарадарларга таратып бөлүп берди да. Эми ал жоголду, жок болду да. Ошентип логичный болуп атат, эмне кайсы эсептен элге жардам көрсөтүлөт? Жок да эчтеке.
Демек ошо Алмаз Атамбаев бийликтен кеткенден кийин абал оорлоду десек, ошондон кийин каралбай калды.
Ошондон кийин каралбай калды. Жээнбековдун тушунда болсо ошондон эптеп септеп, а дагы ага да киргенбиз да, ушинтип айтып, ай давайте айтпадык белек. Мына жерде тиги эмеден бери чыккан да эме бар, газетага жүрөт. Бакиевдин моунча каражаты деген госкомимуществого өткөн. Мына ошонун эсебинен карабайсыңарбы, айланайындар? Муну биз чыгарган жокпуз. Тетиги 19-жылы кайсы газет экен бул? Мына багытта жүрөт. Мына жерде Бакиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү улутташтырган мүлктө 13,2 миллиард сом алганы тууралуу жогорку кеңеште мактанып айтышты дейт госкомимущество. Анан мына ушул каражаттарды негизи бизде мынаунча таап атабыз, мынаунча доход киргизип атабыз, бюджет мынаунчага толду деп айтып атышпайбы? Раз айтып атса, давайте ошондон каралашкыла да. Мына мындай семьяларга каралашыш керек да, туурабы? Булар жанын берди, Эмне дейбиз анан? Андай болбогондон
сиз ошо апрелчилердин башын кошкон ассоциациянын төрайымы катары азыркы бийликке кайрылдыңыздарбы эле мисалы?
Вот, ал азыркы бийликке дагы кайрылганбыз, мындан мурункуларга да кайрылганбыз, биз эми кайрылып эле келатабыз кайрылууга. Кайрылганыбыз
бирок. Ооба, сиз эми мына мамлекеттик органдарда иштеп калбадыңызбы? Ушул маселе кандай мындай расмий түрдө мамлекеттик уюмдар тарабынан дейбизчи? Бюджеттин эсебинен дейбизби, кантип чечилиш керек эле системдүү түрдө, мынтип ар кимдерге мынтип барбаш үчүнчү
өкмөт чечим кабыл алыш керек болчу да. Ушул апрелдин уюмдар бар, буларда 3-4 уюм, ушуларга мындай деген каражат жардам бөлүнүп турулсун мамлекеттин бюджетинин эсебинен деп. Анда мамлекет жарды болуп кетпейт. Ошол балдардын аркасы менен эл бийликке келди, ошол балдардын аркасы менен кийинкилер келип атышат. Анан кийин бул кийинки жаштар эмне менен тарбиялайбыз биз? Өлгөн өзүнүн шор экен деп коебузбу? Бул туура эмес саясат болуп калат. Бул жерде патриоттук тарбиянын дагы маселеси бар бул жерде. Ошон үчүн буларга жардам берип турса, алар кийинки жаштарга да биз бирдеме болуп калсак, бала акырабыз, үй бүлөбүз талаада калбайт экен, эч ким карабай койбойт экен деген маселе. Ушул жерден ошон үчүн муну ойлонуп туруп, карап туруп, анан кийин чечип коюш керек болчу. Атамбаев макул, өзү состоятельный киши, өзү бийликте турганда ошол кезде УЗА комитети коюш керек болчу да. Анан кийин ал жерде маселеси бар, бирок эми ал бирок сотторго деле соттор мыйзамдын чегинде карап койгула деп коюш жаман сөз эмес да. Ал мыйзамды бузгула дебесин, мыйзамдын чегинде. Бул бизде мындай болуп атпайбы? Сот бийлигинин көз карандысыздыгынын жообунан көп маселелер бизде чатак болуп аткан ошондон. Нары карап, бери карап, анан өйдө карап, ылдый карап, анан кыргызча чечилип калган жерлер болуп атат бизде деле. Соттун председатели өзү деле айтпады, сот бийлигибиз, биздин проблемаларыбыз көп болуп атат деп өзү деле моюнга алып атат. Ошон үчүн бул баягы демократиялык коом курабыз, адилет коом курабыз дегени сот бийлиги өз алдынча болмоюнча, көз карандыс болмоюнча курулбайт ал коом. Жөн эле утопия ал айткан сөз.
Ушул маселенин тегерегинде бир бизде даярдаган сюжетибиз бар эле, азыр ошого көңүл бөлсөк анан кийин талкуусуп атабыз.
Министрлер кабинети 29 майда 7 апрель ынтымак ачык акционердик коомуна 1.6 гектар жери бөлүп берүү чечимин кабыл алган. Акпресс агенттиги жер тилке тигүү фабрикасынын курулушу үчүн берилгенин, ага 1 млрд сом инвестиция салына турганын жазды. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине 22-июнда курган маегинде 2010-жылдагы апрель окуясында жабыр тарткан адамдар Бакиевден кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айтты. Президент апрелчилердин алгачкы кайрылуусун четке какканын да кошумчалаган.
Арадан бир топ убакыт өтүп, былтыр күз айларында дагы келишти. Биз Бакиев менен сүйлөштүк, ал бизге 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убадасын берди. Бизге жер бөлүп бериңиз, биз абдан кыйналдык, алды чет өлкөгө тентип кетишти. Артыбыз жумушсуз кыйналып жүрөбүз деп суранышты. Акыбалдарын байкасам чынында эле кыйын экен. Ортодо убактылуу өкмөт тарапка бир топ нааразычылык сөздөрдү айтышты. Кыскасы, эски жараны козгобой эле койгула. Өткөн өттү, кеткен кетти, унуталы дедим. Баарынын акыбалын карап туруп, бир чети боормурса, экинчи чети 200 үй бүлөгө шарт түзүп берем деп атса, жакшы экен деген ойго келип, 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бердим.
Мамлекет башчы апрелчилер менен Бакиевдердин сүйлөшүштүктөн кабары жоктугун айтып, эгер фабрика курулбаса, жерди кайра мамлекетке алып коёрун да билдирди. Кыргыз өкмөтүнөн 1.5 гектар жер алган 7 апрель ынтымагы коому мындан 2 ай мурун 2024-жылы 8 апрелде түзүлгөн. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Усупбек Шеримбаев фейсбуктагы Айкөл таза коом баракчасындагы кайрылуусунда Курманбек Бакиевге жолугуп келгенин тастыктаган.
Биз ошо бардык, материалдык, моралдык компенсация боюнча сүйлөштүк. Кудайым буюрса бизге фабрика салып берет.
Бирок биз аны менен байланышканыбызда Бакиев менен эмес, анын бир туугандарынын балдары менен Кыргызстандан жолукканын кабарлады.
Бакиевдин туугандары чыгып, ошолор менен жолугуп туруп, бизди
туугандары болгондо кимге жолуктуңуз ошол?
Инисинин Бакиевдин баласы болуп калат.
Жаныш Бакиевдинби же кимисинин?
Бакиевдин инисинин баласы болом деп ошону өзүн тааныштырган да.
Алар жанагы фабриканын курулушуна канча каражат бөлөбүз деп атышат. Суммасы белгилүүбү?
Суммасы белгилүү эмес, ошо по ходу строительства айтабыз дедик.
2010-жылдагы апрель окуясынан жабыркагандар, каза болгондордун жакындарынын баары эле Бакиевден кун төлөтүп алуу аракетин колдогон жок. Акпресс агенттиги 7 апрель ынтымагы ачык акционердик коомуна бериле турган жер Чүйдүн Ак жол айылында жайгашканын жазды. Биз анда көрсөтүлгөн даректи таба алган жокпуз. Айыл жетекчилиги Ак жол айылынын аймагынан апрелчилерге жер берилбегенин, бирок аэропортко бараткан жолдун жээгинен бөлүнүшү мүмкүн экенин билдиришти. Айбек Бүйбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
мындай суроо болуп атат да, ушул чечим кантип кабыл алынган да, ошо Бакиевдер менен барып бирөөлөр жолугуп атпайбы? Мына ушул чечим кандай кабыл алынды эле, эмне себептен ушундай Бакиевке кайрылабыз дегендер, же Бакиевдер тараптан ушундай сунуш болдубу, ушуну ким айтты?
Сиздер барып жүрбөдүңөр беле ар бир мүчө коомдон миң сомдон чогуз кулак кунун төлөп берсин деп?
Биз
мекен шейит коомунан ушундай болгон.
Кандай
аны подтверждать этип берет? Миң сомдон чогуз кула жанагы арест кылган эмелерин сиз айткансыз. Нурияжа, антпеңиз, сиз айткансыз. Даже ошо келиндер подтверждать этип берет миң сомдон которгону сизге. Кунун төлөтүп эметебиз деп, акча жетпейт, биздин коомдо акча жок деп миң сомдон чогултургансыз.
Кыргызда жакшы сөз бар, калкты чынды айтса чынчы чайга жок дейт.
Жок.
Бул сөз кыргызча, жана сиз айткандай кыргызча кун төлөтүп алабыз деген сөз кыргыздардын арасында жүрөт да, это биз чыгарган жокпуз.
Ооба.
Бирок мисалы мен үчүн, биздин коом үчүн, мекен шейиттер үчүн бул просто эч кандай нонсенс нерсе да, биз андайга эч качан сурабайбыз дагы. А мынау миң сом деген это просто сумасшествие. Ну ладно, это твое мнение, ради бога. Аны сурай бер любой жерден.
Ошо анда сиз деле небереңиздикин тартып албадыңыз беле келиниңиздин квартирасын?
Кандай келин?
Бербей койгонсуз, сиз өзүңүз.
Жок, сатылган да, сатылып бөлө
алган. Сатылганга чейин сиз по закону келиниңиз отуруш керек бул жерде, сиз эмес.
Ал келин эмес.
Сиз азыр мекен шейитиндеги эмес эмес.
Ал 2009 жылы ажырашып кеткен менин балам менен. Ал документ бар.
Келиндин телефондору бар.
Сот сүйлөшсө болот. Ажырашып кеткен, анан 13 жыл алына ана разведенный.
Ажылдап бакытып коркупсуңар, келбей деле
калып. Ошо эми бул ички маселелер го.
Ошо да
бул. Негизги маселени айталчы, ушу сиз жанагы суроого жооп бере аласызбы? Ушу кимдер барды, кандай сүйлөшүү болгон, ошол мындай ачыктай аласызбы?
Биздин мына коомдо ушундай баягы биз доверие жок болуп калды да биздин баягы түзүп алган мекен шейиттерине. 14 жылдан бери эле буларга ишенип келдик да. Булар бизди астына салып эле торпеда кылып өздөрүнүн эле проблемаларын чечип келди да. Бизге үй бер, акча бер. Булардын балдары за граница окуду, алдыңкыларынын үйлөрү бар. Көптөгөн нерсени тияка кирип эле өкмөт менен чечип чыгышкан булар. Азыр эми бул вопрос усуппей бышырып дайындап койгон вопрос. Булардын пользасына чечилбей, булардын көйгөй ушу болуп атат. Буларга жетпей калды Бакиевдин берген эмеси. Ошон үчүн булар ызылдап атат. Эмне 14 жылдан кийин эми эле коом түзө алабы? Чачыратып койгон коомду эми түзө калышабы булар? Кептин баары ушундай болуп атат. Бакиев берген акча буларга тийбей калып атат.
Бакиев
усуппийге тийет. Анткени усуппийди тандаган себебибиз усуппий ак таза алып келатат.
Канча киши бар ушул коомдо эми?
Бизге 90%го эми 90% келиндер, аталар балдарын жоготкон бизде.
90%
90% бизде.
Тизме бар, э?
Тизме бар.
Ошо акционердик коомдо канча, ошо канча киши түздүңүз?
Азыр 200.
200.
200 киши бар. Именно балдарын жоготкон, күйөөлөрүн жоготкон, кара кагаздары бар, тяжелый ранение алгандардын баары таза коомдо.
Ошонун баары макул болдуңуз?
Макул болду.
Ушуга макул
болду. Макул болуп эле.
Силер мамлекетке же башка уюмдарга кайрылбай эмне үчүн ошо Курманбек Бакиевке кайрылып атасыз?
Мамлекеттен эчтеке чыкпаса, жалаң эле 5-6 биздин бул мүчө эмелери чечип алса.
Макул, алар өзүнүн ишин бүтүрүп атты сиз айткан боюнча. Өзүңүздөр кайрылган жок белеңиздер деген суроо да. Өзүңүздөр
кайрылып эле келген. Кайрылып эле даже счетторду ачып эле силердики булуңар бар, апрельскийдин счету бар. Анан мунусу бар деп эле келгенде аны биз карапайым эл бирин да көргөн жокпуз. Ушундай немелерге
кандай кылыш керек Орозбой агай? Абалдан кандай чыксак болот? Анан мунун келечегин кандай көрүп атасыз ушундай иштер?
Бул жакшы уюштуруучунун жоктугунан болуп атат да. Бул нааразылык ошондон чыгып атат. Ар ким өзүнүн маселесин чечип алып калгандарына жетпей калса ошондой болот.
Анан чечилген жок ушул күнгө чейин эчтекебиз.
Экинчиден коллегиальность жок болгондо коомдо ошол принцип менен мына мамдагы эле иштейлик, мамда чечим кабыл алдык, мамдай болду деген айкындык болбогон жерде ушундай болуп чыгат. Жана сиз сурап атпайсызбы тиги кандай болосуңар, акционердин коом барбы тиги деп? Бул ар жактагы проблемалар деле алдыда. Себеби дегенде биз мыйзам менен жашаганга көнгөн эл эмеспиз, кызыкчылык менен эле жашаганга көнгөнбүз да. Мына ушул ушундан көрүнүп атат. Баягы обычно адамдарды кайгылуу окуялар бириктирет да. Бул жерде баягы бир аз унутулгандан эле мамдай ар ким өзүнүн кызыкчылыгын козгоп, өзүнүн эмесин коргоп, талаш тартыш чыгып, тигил алып алды, бул алып болду деген сөздөр ошондон. Ошон үчүн бул жерде мындай кылыш керек. Ажырашып кетсе ажырашып кете берет, буларга айта чогулушуп отуруп кинесин ачып, эч ким жок, өздөрү отуруп эле келели момундай кылалы, могул мындай экен, калыс эмес, муну алалы, могулдарды момундай шайлалы деп туруп бирикпесеңер болбойт. Жаман атысы баарыңарга калат бул жерден. Ошон үчүн ойлонгулайлы анайындар.
Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз 2010 жылдагы апрель окуясына байланыштуу талкуубузду өткөрдүк. Бизде конокто Мекен Шейиттер коомунун төрайымы Нурия Айдабосунова, Айкөл Таза коом уюмунун мүчөсү Чынара Максутова жана саясаттануучу эксперт Орозбек Молдалиев болду. Сиздер менен мен Кот Оторбаев болдум. Саламатта туруңуздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.